Je neděle po 9. hodině ráno, tedy čas, kdy si pravidelně v Českém rozhlase můžete poslechnout Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. V 17. začala pracovat pro soukromou televizi, pak se stala regionální zpravodajkou, pracovala v rádiu, založila vlastní studio, podílela se na výrobě reality show Robinsonův ostrov, spolupracuje s Českou televizí. Silvie Dymáková je mým dnešním hostem v Záletech.
Já jsem od jakživa, co pamatuju, měla tendenci vždycky někomu pomáhat.
Silvie Dymáková je kromě jiného ocenění i držitelkou Českého lva za dokument Šmejdi. Získala ho v roce 2013. A o čem budeme mluvit? S odstupem 5 let samozřejmě i o Šmejdech, ale ptát se budu hlavně na její současnou práci, třeba na projekt příběhylidí.cz. Silvie Dymáková se narodila v Hradci Králové a už během střední školy začala pracovat v médiích. Nejdřív pro televizi Puls a pak pro rádio OK. Přitom točila pro soukromou televizi jako krajánek. Vlastní studio založila v roce 2008, tedy před 10 lety. A jsem ráda, že si dnes můžeme povídat v Záletech. Pěkné dopoledne, Silvo.
Díky za pozvání, hezký den.
Řekněte mi, jak jste se vlastně kdysi před mnoha lety, zní to tak jako neuctivě k vašemu mladému věku, ale už je to přeci jenom dávno, dostala k práci pro soukromou televizi.
Ta genéze byla poměrně jednoduchá. Já jsem pracovala v internetové kavárně a já už v té době, to byla brigáda se souběhem na střední škole, a já jsem vlastně už v té době nějak věděla, že budu v té televizi pracovat. Já jsem se jednoho krásného rána probudila a řekla jsem si, budu pracovat v televizi, ale nic jsem pro to nedělala. A do té internetové kavárny jednou přišel střihač z té televize a řekl, hele, nechtěla bys to zkusit, budeme mít konkurs na redaktorku, nechceš to zkusit? No a já jsem řekla, že chci, a od té doby jsem v médiích.
Je to pomalu 20 let, počítáme správně.
Já nevím, jestli tyhle čísla chci slyšet, ale bohužel asi máte pravdu, je to tak.
Když si zadám vaše jméno do vyhledávače, objeví se mi u něj celá řada profesí. Režisérka, novinářka, kameramanka, scénáristka, dokumentaristka, producentka. Čím je ale Silva Dymáková pro Silvu Dymákovou?
Já sama se nejvíc cítím být novinářkou. Všechno ostatní jsou věci, které občas okrajově třeba dělám, občas vezmu do ruky kameru, občas natáčím, ale to ze mě nedělá kameraman. Takže pořád jsem novinářka.
Management ekonomiky, který jste na střední škole vystudovala, i v těch prvopočátcích televizní a zpravodajské práce se možná jevil trochu mimo. Ale nakonec, při tom, když se zakládala své vlastní studio, tak se ukázalo, že třeba něco z té střední školy se mohlo hodit.
Já se přiznám, že mám pocit, že se nehodilo vůbec nic a že vlastně všechno to, co se mi v životě událo, včetně projektu Šmejdi i včetně právě zakládání té firmy, že to bylo spíš všechno dělané tak jako na divoko a že kdybych přesně věděla, co fungování a zakládání firmy pořádně obnáší, tak vlastně nevím, jestli bych do toho šla, protože já jsem si neudělala ani pořádně žádný finanční odhad. Já jsem si tenkrát myslela, že za nějakých 100, maximálně 200 tisíc všechno zařídím, no tak samozřejmě ne, takže jsem to o milion přešvihla, tudíž jsem se musela ještě zadlužit, tam mi velmi pomohli rodiče, naštěstí se to podařilo rychle splatit, ale vlastně taková ta sladká nevědomost si myslím, že je mnohdy poměrně velkou výhodou, protože člověk, když neví, tak do toho jde naplno a prostě když už v tom jste, tak už to jako dotáhnete a dobojujete.
Silvie Dymáková je mým dnešním hostem v Záletech. Posloucháte Zálety dneska s režisérkou a novinářkou Silvií Dymákovou. Ono je to tak, když se někomu podaří Silvo vytvořit něco výjimečného, což byl bez pochyby ve vašem případě dokument Šmejdi, je s tímhle dílem vždycky spojovaný. Někdy to může být milé, někdy ne. Jak je to ve vašem případě? Neštve vás, že se často v souvislosti s vaším jménem objeví ten v uvozovkách podtitulek režisérka dokumentu Šmejdi?
Neštve, protože je to něco, co si myslím, že je nedílnou součástí akce, která měla takhle obrovský přesah. Myslím, že to nejde oddělit. Já jsem vlastně pyšná na to, že se nám podařilo stvořit takhle úspěšný dítě, že se mu podařilo vdechnout život a že si žije teď svým vlastním životem, pořád roste, běží to dál, byť už beze mě. A tudíž mě to neštve. Ne, já jsem opravdu hrdá, že jsem se pod to mohla podepsat.
Na začátku toho všeho byly věci, vlastně, které vám vaše babička pořizovala na těch předváděcích akcích. Ještě něco z toho doma máte?
Mám několik artefaktů. Mám určitě nějakou jednu pánvičku. To je to, co jsem dostala od babičky, to jsem si někde nechala, to mám někde schovaný. Potom, co mám doma, vlastně během natáčení, co mi zůstalo jako památka, tak je jeden rozřezaný hrnec, který jsem nechávala testovat, a potom mám doma jeden z dárků, který vlastně rozdávali prodejci seniorům, když je lákali na dárek fotoaparát perfektní, tak ten mám doma, protože to je něco úžasného, to je taková umělohmotná maketa v reální velikosti jedna ku jedný, vypadá to jako nádherná zrcadlovka z dálky, z blízka samozřejmě je to dětská hračka, která se na internetu prodává na zahraničních serverech aukčních asi za $1.50. Takže to mám doma a to mi připomíná celou tu éru.
Veřejnost se díky vám dozvěděla o tom, co se vlastně děje. Byl nakonec přijat v uvozovkách protišmejdský zákon. Ale všechno tohle za cenu toho, že vám nebylo úplně dobře. Vaše psychoterapeutka to pak pojmenovala jako efekt přihlížejícího nebo syndrom svědka. Navíc tam byl prý odložený stres z vašeho rozchodu, protože kvůli šmejdům jste neměla čas si projít tu klasickou porozchodovou fázi. A ve vašem životě to udělalo tedy potom to všechno dohromady, to velké vypětí, velkou paseku. Jak dlouho jste se z toho silou zpamatovával?
Možná to bude znít pro někoho přehnaně, ale já bych to odhadovala cirka na 2 roky, protože já jsem potom měla problémy třeba i komunikovat s muži, kteří by mohli vzhledem nebo věkem odpovídat prodejcům, takže já jsem se hodně jako zapouzdřila a začala jsem být hodně nedůvěřivá vůči druhému pohlaví. A než se mě ta hlava vyčistila úplně, tak vlastně než jsem začala zase vidět barvy a nebe a to, že tráva je zelená, tak to trvalo cirka ty 2 roky.
Řekněte mi, ale byly tam přeci jenom nějaké fajn okamžiky.
Tam byla spousta fajn okamžiků. Já jsem opravdu šťastná, že jsem měla tu možnost si tohle všechno prožít i přes ty bolesti, které to přineslo. Já to hodnotím tak, že jsem vlastně dospěla během celého toho projektu. Že mě to lidsky dodělalo, vlastně, když to takhle řeknu. Čeho si cením nejvíc, tak je to, jaká parta lidí se kolem toho projektu semkla. Protože najednou jsem měla jako pocit, že všichni jdeme za tím společným cílem, že dobro a zlo má svoji jasnou polaritu a že jakoby všichni víme, co musíme dělat a drželi jsme při sobě neuvěřitelně a všichni ty lidi dělali mnohem víc, než museli. Vlastně zpočátku tam nebyly ani žádný peníze, takže jako hromada lidí na tom dělala zadarmo. To bylo opravdu něco, co si myslím, že už se nedá zopakovat.
Za svůj počin jste v sekci dokument získala sošku Českého lva. První noc trávil lev na vašem nočním stolku. Kde je teď?
Netrávil.
Netrávil, to je pomluva, povídejte.
Trávil. Vlastně první noc první trávil noc. Na mém nočním stolku. Ano, a druhou noc, protože my jsme měli oslavu v kině Centrál v Hradci Králové, tak tam trávil schovaný pod barem.
A jak mu tam bylo?
Bylo mu tam krásně.
A dnes
je neporušen. Dneska, protože já jsem se přestěhovala do Prahy a máme nový byt s partnerem, takže dneska má čestné místo v obýváku v masivu. Takové vitríně.
S režisérkou Šmejdu Silví Dymákovou si dnes moc ráda povídám v Záletech. Držitelka Českého lva za dokument Šmejdi Silvie Dymáková je se mnou dnes v Záletech. Ještě bych se, když dovolíte, k práci na tomhletom dokumentu vrátila, teď tedy s odstupem 5 let. Jak se dnes se daří lidem, jejíž osudy jste tehdy dokumentovala?
No, to není úplně veselý, tam, protože samozřejmě ti lidé už tehdy byli v pokročilejším věku, tak velká řada vlastně z nich už nežije, včetně mého dědečka, který se tam byť okrajově, ale taky mihnul. Moje babička, která tam vlastně koupila biolampu, tak ta ovdověla, takže ta smutní po dědečkovi, tudíž kvalita jejího života taky už není to, co bývala. Dana, vlastně hlavní hrdinka Šmejdů, ta je na tom zdravotně velmi, velmi špatně a ta je v domově důchodců a pokud platí to, co mi říkala, když jsem s ní mluvila naposledy, když jsem se s ní snažila dorozumět, protože ona, myslím si, nebo říkala, že měla mrtvičku nějakou silnější, takže strašně těžko se jí mluví. A takže co jsem porozuměla, tak říkala, že vlastně s rodinou není v kontaktu, že tam je sama, že rodina za ní vůbec nechodí do toho domova důchodců a že vlastně už nemá ani vidinu na to, že by se vrátila domů. Jarda, ten, který s ní jezdil na ty předváděčky, tak ten zemřel cirka 1,5 roku po premiéře filmu.
Ta smrt je přirozenou záležitostí, s tím se prostě musíme smířit. Nicméně je tam někdo z těch lidí, se kterými jste se seznámila v rámci natáčení a již osudy jste mapovala, kdo třeba ještě zpátky podlehl?
No, bohužel se musím přiznat, že ten, kdo podepsal něco, co podepisovat neměl, byla opět moje babička. nikam nejezdí. To už v žádném případě na žádnou předváděčku nebyla, konec konců vlastně dneska to má jinou formu, už jich ani jako moc není. Nicméně podobní prodejci elektřinu a plynu babičku velmi jako bravurně zlomili, takže podepsala tu smlouvu, takže zase i přesto, že ona byla instruovaná ode mě, co dělat a nedělat, mnohokrát mi to slíbila, tak nedokázala říct ne. Byla tam sama, děda tam nebyl, nebyl tam nikdo, kdo by se jí zastal, děda už byl na onom světě. Takže potom jsme zase zachraňovali babičku a rušili jsme smlouvy a volali od čerta k ďáblu a pomalu vyhrožovali těm dotyčným a podařilo se to zvrátit, ale to nic bohužel nemění na tom, že to podepsala.
Takže šmejdi změnili praktiky, kam se tedy posunuli? Na co teď budeme upozorňovat? Před čím budeme varovat? Protože to klasické nádobí už je prostě teď pár let zpátky, ale přišla tady nová témata.
Určitě se hodně snaží seniory obvolávat a nabízet jim něco po telefonu a zase je někam vylákat, což je takový vlastně štěstí v neštěstí, když bych to tak řekla, protože ta telefonická komunikace není tak úspěšná. Ve chvíli, kdy člověk, senior, nevidí před sebou obrázek toho, co může dostat, obrázek toho dárku, tak není tak motivovaný, takže je větší šance, že tam nejde. Takže ta telefonická forma, ta funguje a zároveň pořád bohužel je to, že se snaží spousta různých pseudoprodejců odchytávat seniory před poliklinikami a říkat jim, a vy jste prostě určitě nemocná a pojďte na masáž a dostanete za to masáž zdarma. Takže tohle to se ještě pořád objevuje. Nemyslím si, že je to možný úplně stoprocentně vymítit, protože všichni ti lidé, kteří se jako křiváci chovají a jsou tak zvyklí fungovat, tak vždycky budou hledat cesty, jak někoho obelhat a jak přijít ke snadnému zisku. Oni se neprobudí druhý den s tím, že aha, najednou mě tady polila morálka, budu konat dobro. To se neděje, bohužel. Nemoc rovná se strach, strach z nemoci, budu nemocná, možná umřu, aha. A pořád tam ten strach hraje klíčovou roli a s tím strachem oni pracují na všech úrovních.
Se Silví Dymákovou si povídám v Záletech. Je jasné, že po letech náročné práce s vážným tématem potřebuje každý nějakou kompenzaci a předpokládám, že stejně je to v případě mého dnešního hosta v Záletech, režisérky, novinářky Silvie Dymákové. Je to teď tedy Toulavá kamera a Gejzír, pořady, pod kterými je v České televizi podepsaná Iveta Toušlová. Ono je to vlastně tak, že tyhle oba pořady, o kterých teď mluvím, jak to Lavá kamera, tak Gejzír, vznikly, co by kompenzace špatných zpráv, a tak to vlastně Iveta vymyslela. Myslím si, že tady jste musela Silvo najít přesně to, co jste hledala, tu pozitivní energii.
Pro mě to byl neuvěřitelný a pořád je neuvěřitelný balzám, protože to nebylo jenom, že ta negativa se na mě valila z projektu Šmejdi, ale už mnoho let předtím, od nějakých těch 17, kdy jsem nastoupila jako redaktorka do zpravodajství, tak ve zpravodajství se točí věci, které jsou z 90% negativní. A to pochopitelně se na člověku odrazí. A já potom najednou jsem zjistila, že jedu něco natáčet, někam zavolám a nikdo mě netříská s telefonem a nikdo mě od někud nevyhazuje. A to bylo něco, co já jsem vůbec neznala. To bylo úžasné. Do dneška si toho nepřestávám vážit.
Když budu mluvit jako první o Toulavce, jste východočech, točila jste hlavně tady ve východních Čechách, nebo jste vyrážela s Toulavkou třeba i za hranice regionu?
Určitě jsme vyrazili i za hranice regionu, stává se to, ale tím, že jsem patriot, považuji se za něj, i přesto, že už bydlím v Praze, tak samozřejmě východní Čechy nedám na ně dopustit. A tak třeba vlastně myslím, že jedna z prvních vůbec reportáží, které jsem dělala, tak byl zámek Nové Hrady. To je místo, které miluju, strašně se mi líbí to, co manželé Kučerovi dokázali, kolik tomu dávají energie, síly. To mě fascinuje, takže jsem vyrazila tam.
Když teď přeskočím na Gejzír, další pořad, který pracuje s tím proudem té pozitivní energie. Hlavním tématem jsou tady lidé, kteří něco dokázali. S kým jste točila a potěšilo vás to? Z jakého natáčení, z jaké reportáže, z jaké té pětiminutovky jste měla největší radost?
Já mám pocit, že když na něco jedu, už vyrážím, jedu něco natáčet, tak vlastně pro mě to je automatická radost. A je to tím, že my si vybíráme, co chceme točit. Takže já si točím to, co mi je blízký, to, co mě baví, točím lidi, který třeba obdivuju jejich práci a pro mě to je obrovský doplňování energie. Já z toho možná nejsem schopná vypíchnout jednu jedinou, byť jako kdo mě zůstává v hlavě jako obrovská persona, je doktor Andrew Urbiš, to je člověk, který tady v Čechách zavedl terapii tmou v Čeladné a já jsem se s ním seznámila, když jsem právě spojila práci se soukromím a šla se do té tmy na týden nechat zavřít. I pro Gejzír jsem o tom natáčela, tak ten mi zůstává v hlavě pořád. To byl neuvěřitelný neuvěřitelně inspirativní člověk. Jeho vnímání světa, jeho myšlenky mě obohatilo, tuším, nebo myslím, troufám si říct, na mnoho let dopředu. Tak ten mi ten život tak ta zase posunul o něco.
Říkáte, že jste vlastně o té tmě natáčela reportáž. Řekněte mi, Silvo, co jste se o sobě dozvěděla nejzásadnějšího, když jste byla týden ve tmě?
Ta tma opraví, co potřebujete opravit. A nefunguje to tak, že si řeknete, potřebuji opravit to a to, nebo jdu tam s tímhle a tímhle problémem a tma to třeba vyřeší. Takhle to není. Ta tma třeba najde něco, co vy sami ani netušíte a upozorní vás na to svým způsobem. A to se stalo i u mě. Oni ty věci, které se ukázaly, jsou poměrně intimní. Takže já bych to nechtěla úplně tady takhle sdělovat. Týká se to rodinných vztahů. Takže mě to nasměrovalo na jednu vlastně cestu, co nejspíš bych měla dělat, jak se chovat, kde je ten problém. Takže s tím jsem začala pracovat po té, co jsem vylezla s dětmi.
A funguje to?
No, je to těžký, ale myslím, že to ještě bude několikaletý proces, ale ty pokroky tam jsou.
Silvie Dymáková je mým dnešním hostem. Rozhovory o životě neskráceně, neformálně, lidsky, otevřeně, emotivně, barvitě, intimně. Tak zní titulek webu příběhylidí.cz, jehož autorkou je můj dnešní host, novinářka Silvie Dymáková. Možná, abych byla přesná, spoluautorkou, protože jsou na tom webu ještě taky fotografie, které pořizuje Marek Chaloupka. Předpokládám ale, že to byl váš nápad, Silvo.
Ano. Ano.
Kde se vzal?
No, to je právě to, že mě vlastně od jak živa baví poslouchat druhé lidi. Někdy to je až ku škodě, ale mě prostě baví poslouchat příběhy druhých lidí. Baví mě být tím, komu oni se mohou svěřit.
Například Hana a její autistická Anička. To byl velmi silný příběh, ano. Navíc nominovaný na novinářskou cenu. Mm-hmm. Jak se vám vlastně podařilo? Byť to bylo samozřejmě náhoda, to já vím, že na začátku jste se setkali s Hanou v podstatě náhodně, díky tomu, že patřila do okruhu vašich, řekněme, vzdálenějších známých. Tak jak se vám podařilo s ní být, pokládat jí otázky velmi intimní a jednak sama to strávit a na druhou stranu to udržet tak, aby i ona zůstala pravdivá v té své výpovědi. To musí být nesmírně těžké. Já si to vůbec nedovedu představit.
Musím říct, že tam vlastně pro mě bylo obrovské štěstí, že Hana je tak silná žena, jak je. A ona v rámci možností se s tou situací, ve které obě byly, tak srovnala. Já říkám záměrně minulý čas, protože Anička bohužel už nežije. A Hana je pravdivá i sama k sobě. Ona si za celou tu dobu nic nenamlouvala. Ona si nikdy nemazala med kolem úst ve smyslu, že třeba se z toho Anička dostane, že to bude lepší. Ona neměla tyhle myšlenky. Ona prostě věděla, na čem jsou. Věděla, že prostě tohle je její život, se kterým se musí nějakým způsobem popasovat. A když má takovouhle výchozí pozici, tak potom vlastně to není moje zásluha, že ona zůstala pravdivá. Je to jenom a pouze její síla.
Máte v plánu s Hanou mluvit třeba ještě jednou s nějakým odstupem po té, co se jí vlastně radikálně po smrti nemocné dcery změnil život?
Ano, ale tím, že vlastně já jsem doufala, že to zrealizujeme, ale nechci na ní v žádném případě tlačit. Ona o tom ví. A to, kdy to zrealizujeme, tak o tom si musí rozhodnout ona. Myslím si, že to uděláme, ale ten čas si určí sama Hanka.
Když si s lidmi rozhovory domlouváte, pak je spolu sepíšete nebo dáte zkrátka dokupy, povídáte si a získá to tu psanou podobu. Dáváte je, předpokládám, k autorizaci. A nestává se vám někdy, že se lidi nakonec, ti zpovídaní respondenti vaši, té své otevřenosti leknou?
Stávám. Stává se mi to, protože naše rozhovory fungují jako zrcadlo pro ty respondenty. A třeba majitelka pohřební služby, tak když si přečetla rozhovor, syrový rozhovor, tak jak byl, tak ta vlastně mě velmi intenzivně prosila, aby jsme to nezveřejňovali, že takhle ona nemluví a bylo tam jakoby opravdu spousta problémů a bylo to o velmi intenzivním a dlouhým dialogu, než jsme dospěli k tomu, že ten rozhovor zveřejníme, ona s tím souhlasila, ale šlo to taky přes bolest a přes slzy z její strany.
Ten, řekněme, veřejností oceňovaný a na cenu navrhovaný rozhovor s Hanou má tedy, řekněme, svoji hodnotu z pozice toho, že se na to někdo dívá zvenčí. U vás vnitřně, který ten příběh byl pro vás nejsilnější?
Určitě to byl příběh Hanky, protože ten je tak neuvěřitelně výjimečný po všech směrech, i co se týče fotografií, protože Marek tam udělal fotky, které jdou až na dřeň. To jsou fotky, kterým já říkám, že trefují střed. Marek umí tak jak já to vnímám, Marek umí fotit duši. Z jeho fotek prostě mrazí. On nefotí krásné fotky produktový, on nefotí ani vlastně fotky jako reportážní. On má jako svoji zvláštní kategorii Marek a ty jeho fotky mají něco, co já nedokážu ani popsat. Takže jsem si to pro sebe označila jako, že fotí duši. A co pro mě bylo ještě druhý rozhovor, který je pro mě velmi silný, tak je rozhovor s věštkyní, která odhaluje praktiky té druhé temné strany a mluví o tom, jak jsou kartářky vlastně většinou podvod a podobně.
V Zátech si dnes povídám s novinářkou Sylvií Demákovou. Je to tuším 2 roky, co Sylvie točila na Filipínách a mluvit o tomhle možná zdraví nebezpečném natáčení budeme za chvilku. Už jsem to maličko naznačila, z natáčení na Filipínách jste se nevrátila zpátky zrovna v dobré, teď myslím zdravotní kondici. Četla jsem co si o setkání s písečnými blechami.
Ano, pokousali mě písečné blechy, takže do smrti budu mít na pravé noze památku na to, že mě navštívili a zavrtali se do mě.
A jakou roli jste v přípravě té reality show měla vy?
Přímo na ostrově jsem byla denní režisér, takže jsem jezdila za soutěžícími, mohla pozorovat, jak se mění jejich psychika, jak bojují s hladem, s těmi extrémními klimatickými podmínkami, které tam jsou. A v druhé fázi po návratu jsem byla režisér postprodukční, takže jsem byla jedním z těch, kteří tomu dávali finální podobu a stříhali.
Byť s tou zdravotní tečkou nebo dvojtečkou, mluvila jste taky o tom, že jste tam zažila nejkrásnější noc ve svém životě.
Jednoznačně. Vždycky v životě je něco za něco a já jsem tu noc spala na pláži, byla jsem tam úplně sama, hvězdy byly blízko. Nebe bylo úplně neuvěřitelně nádherný, bohatý, zasypaný a teď do toho ty vlny, které se tam tříštily o skály, do toho zvuky pralesa. Já jsem, nevím, jestli jsem někdy v životě byla šťastnější, to bylo tak hmatatelný štěstí, že bych se i divila, kdyby to nebylo něčím vykompenzovaný. Bylo to vykompenzovaný tím napadením písečných blech a tím, že jsem byla 2 měsíce na neschopence, začala mi lehce odumírat noha a tak, ale já prostě chodím, jsem zdravá, žádný následky z toho nejsou, nelituju toho. To je prostě něco, co mě nikdy nikdo nevezme a já jsem šťastná, že jsem měla možnost tohle prožít, takhle silný moment.
Na závěr patří vždycky do záletu tradiční štafeta otázek. Minulé to se mnou byl doktor Leoš Heger a tady je jeho otázka pro vás.
No tak já bych se jí zeptal, jestli jí to hodně poznamenalo ten dokument, o kterém se velmi mluvilo a ukázal bohužel pravdivě na řadu nešvarů v naší společnosti, jestli už dneska s nějakým odstupem a jinou prací je schopná vidět taky ty pozitivní věci, které se ve společnosti odehrávají a kterých je také hodně a někdy máme tendenci mluvit o těch negativech, ale ty dobré věci nevidět, tak jestli je vidí.
Děkuju za otázku. Je pravda, že já jsem vlastně tenkrát byla zaměřená jenom na to negativní, ale to naštěstí přišlo, takže těch pozitiv ve společnosti, i když to třeba tak nevypadá, tak je opravdu hodně. Vidím je a jsem za to strašně ráda, protože i třeba v mé sociální bublině na Facebooku vím, že pokud někdo z mých přátel chce někomu pomoci, chce přispět na nějakou sbírku a vyzve k tomu například své kamarády právě v rámci toho virtuálního světa, tak tam jsou velmi pozitivní ohlasy. Ti lidé se přidávají, mají třeba tendenci přispět věcmi, penězi nebo nějakou aktivitou, nějakou činností. A to je opravdu jenom jedna dílčí věc, na kterou jsem se teď jako z první dobré vzpomněla. Takže těch věcí, které jsou dobré ve společnosti, určitě není málo a je fajn je vidět, nezapomínat na ně.
A příští neděli tu se mnou bude Michal Dvořáček, filmář, zvukář. Budeme spolu mluvit o Dakaru, o té nejtěžší rally světa, kterou Michal absolvoval v doprovodném vozidle českého týmu. Vaše otázka pro něj, Silvo, a teď jenom tuším, že vlastně vy se s Michalem znáte z minulosti.
S Michalem známe, spolupracovali jsme spolu a teď už jsme spolu delší dobu nemluvili, to, že on se účastní těch dlouhých cest, to vím z jeho Facebooku. Takže Míšo, já bych se tě chtěla zeptat vzhledem k tomu, že mám teď miminko a zajímalo by mě, a protože vím, že ty máš taky potomka, tak by mě zajímalo, co tobě řekla tvoje žena, když po narození dítěte si jí oznámil, že zase odjedeš na tak dlouhou dobu pryč, jak to u vás doma proběhlo.
Určitě moc ráda budu slovo tlumočit vaši otázku Michalu Dvořáčkovi příští týden v Záletech. A za to dnešní povídání moc děkuju a mám z vás osobně a díky za to obrovskou radost. Nejenom, že silná žena, teď taky maminka s pozitivním výhledem do budoucnosti, to je v Záletech vždycky host, na kterého se těším a za kterého mám velmi dobrý pocit a věřím, že ten dobrý pocit přišel i do vašich domácností díky Českému rozhlasu.
Děkuji za pozvání, jste úžasná, ať se daří.
Krásnou neděli vám všem.